haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. qaybta toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa howlaha ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaa marti igu ah Cabdifataax Shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya. Cabdifataax, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Cabdifataax, bal marka hore noo faahfaahay shaqada ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya.
Bismillah, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya waa hay-ad mas-uul ka ah arrimaha gaadiidka badda iyo dekedaha. Dekedaha, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay ka qabataa markay timaado dhismaha dekedaha dalka, ama ha noqoto deked kalluumeysi ama ha noqoto deked ganacsi. sidoo kale casriyeynta dekedaha, wasaaradda dekedaha ayaa mas-uul ka ah, iyo kor joogtaynta howlaha shaqeeya wasaaradda dekedaha dalka Soomaaliya. haddii dekedaha ay maamulayaan shirkado shisheeye, wasaaraddu waxay ku leedahay kor joogteyn. Dhanka gaadiidka badda, wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay soo iibinta maraakiibta, sidoo kale dhisidda maraakiibta, iyo diiwaangelinta iyo calansiinta maraakiibta, iyo sidoo kale ka warqabka badmaaxinta saaran maraakiibta, iyo bixinta buugga badmaaxa. buugas badmaaxa waa trifle document diga oo isticmaalaan shaqaalaha maraakiibta. iyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqeysaa badqabka gaadiidka badda, maadaama safrida badaha ay riski badan leedahay. wasaaraddu waxay ka shaqeysaa oo kale badqabka gaadiidka badda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha badaha, ha noqoto arrimaha ammaanka badaha, ayadoo isla kaashanayaan hay-adaha fulinta sida Coast Guardka ama ciidanka ilaalada xeebaha. inahaas ayaa u waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso wasaaradda dekedaha gaadiidka badda.
way marka waxyaabaha ugu waaweyn ee la xusi karo ee u qabsoomay sanadihii ugu dambeeyey maxaa ka mid ah?
Wasaaraddu waxay dadaal ugu jirtay inay qabato howlo badan oo la xiriira arrimaha badaha iyo dekedaha. Wasaaraddu waxay dejisay waxaa la yiraa istaraatiijiyo oo badeed. sidoo kale wasaaraddu waxay abuurtay xarumo lagu kormeero howlaha ka socda badda, xarumahaasoo qaarkood laga dhisay dekedda Muqdisho. sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay soo celiso xiriirkii caalamka ay la lahayd, iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriiro horumarinta iyo dhisidda aqoonta shaqaalaha ee la xiriiro culumta badda, iyadoo xarumo fara badanoo culumta badda loogu barta la soo kordhiyey. meelahaas ayaa ka mid ah waxyaabihii inoo qabsamay iyo waxyaaba kale.
marka dhanka dekedaha, haddii aan fiirino dekedaha dalka, waa maxay howlaha hadda ka socda dekedaha ugu waaweyn dalka?
Shanta dekedo dalka u waaweyn waxaa ka socda howlihii shaqo ee caadiga ahay. Dekeduhu waxaan ognahay inay yihiin isha dhaqaale dowladda, sidoo kale waxaan ognahay badeecadaha adduunka 90% inay ku yimaadeen dhanka dekedaha. Waxaa ka socda howlihii dejinta iyo harista badeecadihii dalka ayaa ka yimaado. waa Soomaaliya, maadaama ay leedahay xeeb dheer oo Ilaahay ku manaystay, waa isha keliya ee ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. marka waxaa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay, ha noqdaan shanta dekedo dalka u waaweyn: Muqdisho, Berbera, Kismaayo, Garacad iyo Boosaaso. intaasoo idil waxaa ka socda howlihii loogu talagalay oo ka yimaada alaabihii ka imaaday dibadda. waxaa inoogu fog wadamadan faaiistiga la yiraa bariga fog. dhammaan dalka waxaa soo gaara badeeca ka kala yimaada dunida caladeeda ayagoo soo marayaan dhanka dekedaha Soomaaliyeed.
waaye marka adeegyada ay bixiyaan dekedahaasi haba ugu weynaata tan Muqdisho ah, marka loo barbar dhigo kuwa gobolka sida Mombasa iyo tan Jabuuti, adeegyo noocee ah ayay bixiyaan?
Markii la fiiriyo dekedaha gobolka Soomaaliya, waxay noqonayaan wadamada ugu liito. tusaale ahaan, dekedda Muqdisho ayaa dekedaha ugu waaweyn dalka ka mid ah. markaad fiiriso barbardhig la sameyso Mombasa oo kale, sanadkii lasoo dhaafay Mombasa waxaa imaaday 1800 maraakiib ayaa booqasho u timid oo alaab keentay, halka dekedda Muqdishona ay timaaday 318 maraakiib. waxaa dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo. marka gobolka loo fiiriyo, dekedaha dalkeenu ma horumarsana marka laga barbardhigo gobolka dalka. waxaa tusaale oo kale dekedda Salaale ee cumaan ku taal waxaa soo booqatay in ka badan 2500 maraakiib. dekedda Jabal Cali oo kale ku taal Imaaraadka sidoo kale saddex kun ku dhawaada soo booqatay. Marka loo fiiriyo dekadaha gobolka ku yaal, waxaa la dhihi karaa dekaduhu dalka waxay u baahan yihiin horumarin fara badan, iyo in la dhiso kaabayaashi, in la dhiso goobihii maraakiibta ay kusoo xiranayeen beertiyada. Tusaale ahaan, tanka marka la yiraahdo dekada Muqdisho oo kale, sanadkii ugu dambeeyey waxay keentay 10 million iyo wax la jir ah. Marka la barbar dhigo Mombasa oo 5 million xoogaa ah, marka waxaan dhihi karnaa dekadaha dalka marka loo barbar dhigo gobolada gobolka ama regionka Soomaaliya ku taal, waa gaabis badan ay ka jiro. Laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah in dekada horumarin iyo casriyeyn lagu sameyn doono si aan u soo gaarno wadamada asaagayn ama dariska anaha.
Waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn dhanka dekadaha oo keliya, haddii aan aadno innaga oo qeybaha kale ee wasaaradda hoos yimaada aan faahfaahintooda gadaal ka geli doono, marka caqabadaha xagga dekadaha maxaad ku soo koobi lahayd?
Caqabadaha dekadaha waxaa ugu waaweyn dekadaha inta badan waa dekado mar hore la dhisay. Space ay ku fadhiyaan markaa fiiriso ma ahan spacekii lagu talagalay inay dekad yeelato. Sidoo kale dekaduhu waxay u baahan yihiin in shaqo culus laga qabto. Tusaale ahaan, bartiga ama meesha maraakiibta ay kusoo xirtaan oo kale waxay u baahan tahay in la casriyeeyo. Hadda anaga caqabadna haysto waxaa kamid ah maraakiibta aad u waaweyn oo xamuulka culus wado, dekadaha dalka kuma soo xiraan, ma soo xiran karaan. Waa inay marka hore soo maraan Mombasa, kadibna ay soo dejiyaan rarka ama culeyska badan, kadibna lagu soo rogo markab yar oo dekadaha dalka imaan karo. Laakiin caqabadahaas ayaa kamid ah caqabadaha ugu waaweyn. Waxaa haboon in markab xamuul oo toos ka imaaday Shiinaha ama Hindiya uu imaaday inuu dekada Muqdisho ama Mombasa ama Berbera uu imaan karo asagoon soo marin dekada Mombasa ama Salaale Cumaan soo marin. Marka waxaa muhiim ah in la dheereeyo bertiga ama dhumucda meesha maraakiibta kusoo xirtaan. Inta badan hadda bertiyada ama meesha kusoo xirnaa maraakiibta waxaa soo buuxiyey qashin iyo waxaa soo buuxiyey waxyaabihii ka haray maraakiibtii burburay. Dhanka kale, dekaduhu ma haystaan wadooyin ay maraan badeecadihii dalka. Sidoo kale, markaa fiiriso dekaduhu uma qaabaysan qeybo kala duwan. Tusaale ahaan, dekadaha qaar ma laha qeybta shidaalka oil terminalka, taasoo dhib ku ah ama riski keeni karto inay gubasha ka timaado ama ay ka yimaadaan waxyaabahan qarxa. Marka waxaa muhiim ah in dekadaha caqabadahaas laga dhiso. Dekadaha dunida markaa tagto, waxaa laga yaabaa hal terminal inuu ka weyn yahay dekada Muqdisho kale, waxaa laga yaabaa container terminalka inuu ka weyn yahay dekada Muqdisho kaliyad. Marka dekaduhu waxay u baahan yihiin ballaarin, waxay u baahan yihiin casriyeyn, waxay u baahan yihiin horumarin xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah.
Waa mahadsantahay Cabdifatax. Khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha koowaad ayaa waxa uu ku soo weydiiyey su-aashan. Walaal, soo dhawaa adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Bismillah, magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed, jooga wadanka Maraykanka. Cabdifatax, waxaan weydiin lahaa sida aan la socono dekadaha waa isha koowaad ee dhaqaalaha dowladda. Marka kaalin intee in la eg ayay dakhliga kasoo galo ka ciyaaraan dhaqaalaha waddanka? Su-aasheeda labaad ayaa ah dowladdu canshuur isku mid ah ma ka wada qaadaa dekadaha dalka? Mahadsanid.
Su-aasha ugu horeyso ah, sidee dekaduhu ugu qayb qaataan dhaqaalaha dalka? Waxaan ogahay dekaduhu inay yihiin isha dhaqaale. Tusaale ahaan, dekada Muqdisho waxaa la dhihi karaa qarashaadka dowladda ama dakhliga dowladda dekada Muqdisho 60% ayay dabooshaa. Waxaa kasoo xireeda laba dakhli. Dakhli ay qabato shirkadda Alberic oo ah khidmadda adeega dekadaha oo adeeg bixinta ah, iyo dakhli ay qabato wasaaradda maaliyadda canshuurad ah. Markaanu eegno labada dakhli, waxaan dareemi karnaa in dowladda Soomaaliya isha ay ku tiirsan tahay dhaqaale inay tahay dekada Muqdisho. Sidoo kale, maamulgoboleedyada dalka Puntland iyo Jubbaland iyo Somaliland dhammaantood isha dhaqaale ay ku tiirsan yihiin waa dekadaha dalka. Waxaan dareemi karnaa dekaduhu inay yihiin isha ugu horeysa lagu rangareeyo ama lagu socodsiiyo howlaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Su-aasha la xiriirta arrimaha canshuurta, dowladda federaalka hadda xilligan la joogo waxay canshuur ka qaadaa dekada Muqdisho oo keliya. Maamulgoboleedyada kale canshuurta ayaga iskood u qaataan. Dhanka kale, canshuurtuun mideysno oo waxyaabaha dalka la doonayo in laga horumariyo waxaa kamid ah canshuurta in la mideeyo. Waxaa ognahay Soomaaliya inay ku biirtay bulshada Bariga Afrika EAC. Waxyaabaha bulshada Afrika requirement ama baahida waxaa kamid ah in canshuuraadka dalka la mideeyo oo si nidaamsan looga shaqeeyo. Laakiin xilligan la joogo, dowladda Soomaaliya waxay canshuur ka qaadaa oo keliya dekada Muqdisho oo ay ka qaadaa canshuurta oo xagga wasaaradda maaliyadda ay qaado, khaasatan customka ay qaadaan. Laakiin dowlad goboleedyada kale canshuuraha ayaga iskood u qaataan. Hadda marka ma jiraan canshuur midaysan oo dekada dalka Soomaaliya ka jirta.
Way dhanka badaha haddii aan aadno waa badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo badda Cas, ma jiraa shuruuc dowladda Soomaaliya u dejisay arrimaha badaha, kaas oo lagu xaliyo muranada iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha ganacsiga badda iyo sidoo kale la dagaalanka dembiyada ka dhaca biyaha badda Soomaaliya?
Markaan fiirino shuruucda badda Soomaaliya ee taariikh ahaan, markaan dib ugu laabano, waxay kasoo bilaabanaya 1959 sharcigii ugu horreeyey waxaa la sameeyey xoriyadii kahor, wuxuu ku qornaa afka Talyaaniga. Kadib 1967 ayaa sidoo kale shuruuc bad la sameeyey. Sidoo kale 1973 ayaa dowladdii Siyaad Barre samaysay. Sidoo kale 1989 ayaa ah sharciga ugu weyn ee Soomaaliya, law number 5. Sidoo kale Soomaaliya waxay qayb ka tahay cahdiga la yiraahdo UNCLOS oo 1982 ah. UNCLOS waa heshiis caalami ah oo dunidu ay ku midaysan tahay. Markaan aragno shuruucda Soomaaliyeed, waxaa muuqata inay shuruuc badan ay hore u lahaan jirtay. Kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa 1989 law number 5, kaasoo qeexay waxyaabaha la xiriira arrimaha badda, hanaqata arrimaha ganacsiga, hanaqata arrimaha ammaanka. Laakiin xilliga la joogo waxaa muuqata in gaabis macnaha uu ka yimid xagga shuruucda. Laga soo bilaabo 1989 ilaa hadda ma jiraan sharci badeed oo baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyeen ama ay baasgareeyeen. Sanadii 2023 ayaa wasaaradda kadaa gaadiidka badda waxay geysay golaha wasiirada sharci liira sharci gaadiidka badda Soomaaliyeed, Somali Shipping Code, laakiin sharcigii baarlamaanka ma tegin oo waxaa laga dhigay xeer nidaamiye. Marka waxaan ka dareemi karnaa halkaas inuu gaabis ka jira xagga shuruucda. Dunidana isbeddel badan ayaa kusoo kordhay. Waxyaaba hadda kusoo kordhay oo sharciyada hore ayna dabooli karaan waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka badaha, maritime security-ga, waxyaabaha la xiriiro internetka, waxyaabaha dembiyada lagu geysto cyber security-ga, waxyaabahaas oo idil ma daboolayaan shuruucdii hore u jiri jirtay. Marka waxaa loo baahan yahay shuruuc abdiid ah oo casri ah in baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyaan si arrimaha khilaafaadka, arrimaha badda, arrimaha ganacsiga badda kasoo kordha lagu xaliyo. Laakiin guud ahaan xagga shuruucda badda Soomaaliyeed way jiri jireen laga soo bilaabo 1999 ilaa 1989, laakiin burburkii kadib ma jirin tallaabo weyn oo loo qaaday xagga shuruucda badda.
Way dhanka kalluumeysiga haddii aan fiirino, mar walba waxaan maqalnaa in kalluumeysato sharci darro ah ay ku xadgudbaan xeebaha Soomaaliya, inay dhibaateeyaan kalluumeysatada maxalliga ah. Arrimahaasi dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay wax ma ka qabatay ilaa iyo hadda? Ma jiraan shirkado la siiyey ruqsadda kalluumeysiga? Bal arrimaha kalluumeysiga, kuwa sharci darrada ah iyo kuwa sharciga ahba, noo faahfaah.
Soomaaliya waxay leedahay bad aad u dheer Ilaahay ku manaystay. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, waa waxyaabaha ugu weyn ee Soomaaliya caqabad ahaan u soo wajahay. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, Soomaaliya waxaa aad uga dhaco kalluumeysato sharci darrada ah, waxaana ugu badan dalalka kalluumeysta Soomaaliya si sharci darrada waxaa ka mid ah waddanka Iiraan, Yaman, Shiinaha. Saddexdaas dal ayaa ugu badan dadka dowladaha ka kalluumeysta Soomaaliya si sharci darro ah. Dowladda Soomaaliya waxay leedahay qalab, waxay arki kartaa kalluumeysiga ka socda sharci darrada badda Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, wasaaradda kalluumeysiga oo kale waxay leedahay qalab la yiraahdo VMS, Vessel Monitoring System, qalabkaasoo lagu ogaan karo markab kastoo soo gala biyaha Soomaaliya, ama ha noqoto territorial sea-ga ama ha noqoto EEZ-ka. Laakiin tallaabo laga qaadi karo ma jirto, sababtoo ah ma dhisno ciidan xoogan oo ciidanka badda ah kuwaasoo tallaabo ka qaadi karo. Laakiin waa la arki karaa markabka markuu soo galo biyaha Soomaaliyeed, waxaa la ogaan karaa meesha uu joogo, waxaa la ogaan karaa IMO numberka, waxaa la ogaan karaa sumadda uu leeyahay call sign-ka. Dhanka kale, markaan eegno dowladda Soomaaliya hadda kahor waxay ruqsad siisay waddanka Shiinaha inay ka kalluumeystaan oo fishing license ayaa la siiyey. Guud ahaan haddaan u eegno Soomaaliya, lacag bilyanis ka badan ayaa Soomaaliya laga xadaa iyadoo la sameynayo kalluumeysi sharci darro ah. Waxaa aaminsan haddii ciidanka badda Soomaaliyeed la xoojiyo, la dhiso, in howlahaasoo kale laga guuleysan doono. Waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliya inay dalka Turkiya heshiis kula gashay inay badda Soomaaliyeed shaqo ka qabtaan. Haddii heshiiskaas la dhaqan geliyana, waxaan aaminsanahay in kalluumeysiga sharci darrada oo meesha kasii yaraanayo, oo haddii maraakiib Turkiya ah ay waddanka yimaadaan, xeebaha Soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan biyaha Soomaaliyana shaqo fiican ay ka qaban karaan. Dhanka kale, waxaa jirto ciidan midooda Yurub ay leeyihiin, la yiraahdo EU Naval Force, oo biyaha badayna ku jiro, ayagana waxaa mandeedkood ah inay ka shaqeeyaan arrimaha khataraha ku ah badaha oo ay ka mid tahay kalluumeysiga sharci darrada. Laakiin xilligan la joogo dalka Soomaaliya wuxuu aad ugu nugul yahay kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaan aad uga kalluumeysto wadamada Iiraan iyo Yeman iyo Shiinaha. Waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya sanadkii 2023 ay soo qabatay kalluumeysi sharci darro ah oo u badnaay Iiraanees iyo Pakistaaniyiin ay ku jireen. Laba doomooda laga soo qabtay eriyada Hobyo. Waxaa lagu guuleystay in la maxkamadeeyo, kadibna xukun maxkamadeed kasoo baxo la ganaaxo, kadibna lagala wareego wixii gaadiid badeed ay wateen laba doonyo kale ay wateen. Dowladda Soomaaliyana waxay ka heshay dhaqaale fara badan iyo magdhow oo qof kastoo kalluumeysi sharci darro sameynaya waxaa lagu ganaaxay lacag oo cadadkeedu iska macquul ahaa. Taasoo kale waxay tusisay in aan kalluumeysiga sharci darrada aan la sii wadi karin. Laakiin markaan u eegno xadiga ka socda dalka, xadiga ka socda kalluumeysiga sharci darro ah iyo intii dowladda Soomaaliya soo qabato, waa wax farqi aad u yar. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in ciidankii badda markii dib loo dhiso la yagleelo awoodda ay lahaayeen in lagu guuleysto doono ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah.
Waa tahay wamaasanta Cabdifataax. Dhageystayaashii doorkoodii aan dib ugu laabanno, dhageysto kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow, jooga Nairobi, Kenya. Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ilaalinta amniga biyaha badda Soomaaliya? Maxay kale yihiin khataraha amni ee hadda ka jira badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed ee saameynta ku leh ganacsiga badda iyo kheyraadka badda?
Khataraha amni ee hadda ka jira dhanka badaheena waxaa kamid a burcabadeedku aad u sii yaraaday. Khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah in badda ay noqotay meesha lasoo marayo hukun sharci darrada ah. Waxaan ognahay inaan diris nahay Yeman oo Xuutiyiin ay haystaan. Mararka qaar waxaa lasoo mariya hubka sharci darrada ah. Sidoo kale baduhu waxay noqdeen goobta lagu daabilo dadka sharci darrada ah. Bishii lasoo dhaafay ugu yaraan 2500 qof dhawaad ayaa waxay ka tallaabeen gacanka cadmeed, boosaas ay ka baxeen waxayna tageen dhanka Yeman. Khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah oo kale in lagu soo tuuro waxyaabaha qashinka ah sida haraaga nuguleerka, waxyaabaha keeni kara wasaqeynta, waxyaabaha kaloo kamid a waxaa kamid a in dhac lagu sameeyo badda gudaheeda. Waxyaabahaasoo idil waxay kamid yihiin khataraha amni ee dalka ka jiro. Sidoo kale waxaa kamid a in lagu daabulo waxyaabahan sharciga ahayn in laga ganacsado sida dhuxusho kale, sida duurjoogto kale. Waxyaabahaasoo idil waxay qeyb ka yihiin waxaa la yiraahdaa maritime threats oo dalka ka jira. Inahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha khataraha amni ee ka jira badaheena Soomaaliya.
Waa hagaag. Dhageysto kale ayaa isna waxa uu doonayaa in uu su-aal ku weydiiyo. Soo dhowow ayaan leeyahay walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed oo jooga State of Washington. Agaasimaha iyo daadiyaha barnaamijka Nuur labadiina waa salaamantihiin. Salaan kadib waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo, bacdama Soomaaliya iyo Itoobiya ay horumar ka sameeyeen wadahadaladii ku saabsanaa inay hesho Itoobiya dekad, Soomaaliya maxaa ugu qorsheysan kaabayaasha dhaqaale ee hadda shaqeeya sida dekadda iyo eleboorka iyo maaragtay inay Itoobiya ay kala soo degi karto badeecadoheeda iyo arrimaheeda kale? Taasina maqsuur gelin kartaa in ay dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya ay fursad maalgelineed ay ka helaan dhinacaas, bacdama ognahay Itoobiya inay tahay 120 million oo qof? Waa mahadsanta.
Waa mahadsantahay. Waqtigan la joogo horta dalka Itoobiya 95% badeecadaheeda waxay kala soo degaan Jabuuti. Waxaa uga baxa sanadkii lacag ka badan $1 billion ayaa uga baxa lasoo degita badeecadahaas kala duwan. Markii ay noqoto Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay ama meelihii ugu dambeeyay waxaa jiray soo dhawaasho labada dal ah. Waxaan ka warhaynaa in Ankara Declaration heshiis lagu gaaray. Markaan usoo laabto su-aashaada, xilligan la joogo marka ugu horreysa horta dekado marka laga hadal tago waxaa ka horreeyo, maadaama laba dal oo daris aanahay, in horta la dhiso wadooyinkii ayaa horta ka horreeya corridorska la dhiso. Haddii aan la haynin corridors ama wadooyin isku xira dekedda iyo dalkaas, wax weyn ma keenayso. Markii hadda noqoto Soomaaliya, waxaa muuqata in Soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto fursadahaas oo kale. Hadda meesha ugu dhow ee Itoobiya dekad ahaan laga siin karo inay isticmaasho waxaa ka mid a eriyada Hobyo ilaa Garacad, meelahaas ayaa ugu dhow. Haddii la dhaho dekad cusub ayaa la dhisayaa, la maalgelinayaa. Waxaa dhici karta inay waqti iyo lacag badan qaadato, laakiin waxaa haboon dekadaha hadda jira in la isticmaalo oo laga faa'iidaysto. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la dhiso wadooyinka isku xiri lahaa oo labada dal isku xiri lahaa. Haddii aan wada lihiin, badeecadii ma gaari karto. Sidoo kale waxaa la sameyn karaa oo kale wax la yidhaahdo dry ports ama dikada qalalan, in laga dhiso xuduudda Soomaaliya Itoobiya, halkaas kadibna laga sii qeybiyo wixii badeecadihi ahay, kadibna Itoobiya sidaas ay ku galaan. Marka su-aashaas jawaabteeda kooban, Soomaaliya diyaar ayay u tahay inay ka faa'iidaysato fursadaas. Waxaan ognahay shacabka Itoobiya oo 127 million gaaraya in ay yihiin dal aan badli karin, landlocked country, kadib markii Eritrea ka go'day. Waa fursad dahabi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed u furan in ganacsiga la isku furo, ganacsiga la fududeeyo. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay diyaar u tahay. Waxaan rajaynaa howshii faysas fara badan ayaa la mari doonaa bisha Juun ee sanadkan. Waxaan rajaynaa in warmurtiyad dhammaystir ka soo bixi doono, kadibna Itoobiya fursad loo siin doono in ay maal gashato mid ka mid ah dikada dalka. Intii ka horreysana dowladda Soomaaliya ay kasii shaqeyn doonto jawigii horumarinta dikadahaas, iyo sidoo kale wadooyinkii dhisidda wadooyinkii isku xiri lahaa ee labada dal ee isu gudbi lahaa badeecadaha.
Cabdifatax, waa mahadsantahay. Marka gabagabadii ayaan maraynaa adiga oo soo koobaya, dowladda Soomaaliya ma leedahay maraakiib sida dowladihii hore waddanka ka jiray? Haddii aan sii raacsado su-aal kale, ciidanka badda Soomaaliya awood ma u leeyihiin ilaa xad in ay ilaaliyaan amniga xeebaha dalka?
Waa mahadsantahay arrinta la xiriiro maraakiib Soomaaliyeed. Xilligan la joogo dowladda Soomaaliya ma laha maraakiib khaas ah. Waxaa dhici karta ganacsatada Soomaaliyeed inay leeyihiin maraakiib ganacsi, laakiin waxaan xasuusanaa berigii dowladdii Seed Barre in Soomaaliya ay lahaan jirta maraakiib ama ha naqato maraakiib kalluumeysi ama ha naqato maraakiib ganacsi. Xilligan la jooga ma laha maraakiib, laakiin waxaa la rajaynayaa qorshaha waxaa nagu jirto wasaaradda kale gaadiidka badda, waxaan qorshaha ugu jirto in dowladda Soomaaliya ay leedahay ay soo yeelato wax la yidhaah national fleet ama maraakiib ganacsi ay Soomaaliya leedahay. Qorshaha qaranka NTP national transformation plan oo 2025-2029 ah ayaa waxa inoogu jirto inaan soo iibino ugu yaraan 5 maraakiib oo magac Soomaaliyeed iyo sumad Soomaaliyeed ay la doonto dowladda. Laakiin xilligan la joogo Soomaaliya ma laha maraakiib ay dowladdu maamusho. Waxaa jira maraakiib yar oo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed. Su-aasha la xiriirto arrinta ciidanka badda Soomaaliyeed awood ma u leeyihiin, xilligan la joogo ciidanka badda Soomaaliyeed way dhisan yihiin, laakiin caqabado fara badan ayaa ku gadaaman. Caqabadahaas waxaa ka mid ah ciidanka badda Soomaaliyeed macnaha ma laha qalab iyo doomo dheereeyo iyo maraakiib waaweyn ay ku howlgalaan. Waxaan ognahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Security Council-ka 3 Maaj ee sanadkan waxay soo saareen qaraar la magac baxay ama tirsigiisu yahay 2775, qaraarkaasoo awood lagu siiyo maraakiibta badda ku jiro inay baari karaan maraakiibta looga shakisan yahay inay sidaan hubka iyo dhuxusha iyo qalabka military. Taas waxay caddaynaysaa in gaabis uu ka jiro ciidanka badda Soomaaliyeed. Taas sababtaas awgeed ayaa Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waxay awood u siiyeen maraakiibta badda ku jirta, maraakiibta shisheeye, inay baari karaan maraakiibta ganacsiga haddii ay uga shakiyaan in maraakiibtaas ay sidaan hubka ama ha naqato ama ha naqato rasaas ama ha naqato dhuxul. Arrintaas waxay macnaha aad uga soo horjeedaa cahdiga la yiraa UNCLOS oo 1982, kaasoo sheegayo in dalku uu u madax bannaan yahay maraakiibta marayso ee biyaha dalkaas in isagoo dalkaas uu baaro. Laakiin waxaan ka warhaynaa Soomaaliya inay ku jirto waxaa la yiraa chapter 7 oo UN Charter-ka ah. Chapter 7 markaa fiiriso article 41 wuxuu awood u siinaa golaha qaramada midoobay inay go'aan u gaaraan dalkaas ayagoo soo saari kara arrimo la xiriira ammaanka badda Soomaaliyeed. Halkaas waxaa inooga cad in ciidanka badda Soomaaliyeed weli aysan helin awood ay ku maamuli lahaayeen badaheena. Taas waxay keentay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay soo saaraan go'aano fara badan oo la xiriira masiirka badda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaa hadduu Ilaahay yidhaah in ciidankii badda awoodda ay lahaan jireen iyo qalabkii ay lahaan jireen iyo sumcaddii lagu yaqeen inay dib u soo laabato, markii dib u soo laabatanana waxaan rajaynaa in baddii Soomaaliyeed ay noqonayso bad ka caagan khataraha amniga oo ay kamid tahay smugglingka, ay kamid tahay bucrabadeedka, ay kamid tahay ka ganacsiga waxyaabaha sharci darrada ah ee ku jirto daroogada iyo dhuxusha. Marka waxaan rajaynayaa insha allah in ciidankii badda Soomaaliyeed dib u soo ceshan doonaan xeybadii iyo hanaanka ay lahaayeen.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa cabdifataax shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii-ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.